täies looduse radu.
Riigikogus oli esimesel lugemisel visiooni dokument maapõue poliitika põhialused aastani 2050, milles määratakse riigi põhimõtted ja arengusuunad maapõue uurimisel, kasutusse andmisel ja kasutamisel ning võetakse siis eesmärk kasutada maapõue ja seal leiduvaid loodusvarasid Eesti ühiskonnale võimalikult suurt väärtust looval moel, arvestades keskkonnalaseid, sotsiaalmajanduslikke, geoloogilisi ja julgeoleku aspekte. Keskkonnaministri Marko Pomerantsi sõnul pole maa põue valdkonna killustatuse ja ühtse poliitikaraami puudumise tõttu seni Eestis ühtset ja terviklikku nägemist valdkonna arendamiseks olnud. Ta ütles, et kuigi osade inimeste arvates tuleks maapõue olemasolu eitada, siis tegelikult on Eesti pikaajaliseks eesmärgiks maapõue valdkonnas vajadus tagada maapõue ressursside teaduspõhine, riigi majanduskasvu ja ressursitõususele suunatud keskkonnahoidlik ning inimeste tervist säilitav haldamine ja kasutus. Samal ajal on oluline vähendada sõltuvust ka taastumatutest loodusvaradest. Olulistest arengusuundadest tõstis keskkonnaminister esile maapõualaste uuringute ja baaskaardistamise kava koostamise ning elluviimise, riigitulu võtmise ja jaotamise mehanismide ülevaatamise, ressursside kasutamise välismõjude asjakohase kompenseerimise tagamise, nõuet kasutada ressursse inimese tervist ohustamata ja heaolu halvendamata rakendades leevendusmeetmeid ka häirivatele mõjudele ning ettevõtete suunamist keskkonna säästlike ja innovaatiliste tehnoloogiate ning ringmajanduse põhimõtete poole. Pomerants ütles, et läbiva põhimõttena on määratletud riigi roll ja initsiatiiv valdkonna arengu tagamiseks ja vahepealsest madalseisust ülesaamiseks näiteks riikliku geoloogia teenistuse moodustamine, mis võimaldab muu hulgas ellu viia uuringute kavad, koguda ja pakkuda valdkondlikku infot ning nõustamist nii riigile kui ka erasektorile. Visiooni dokumendis käsitletakse kogu maapõue potentsiaali, maavarasid, maapõue kui maatuge, mis on vajalik maakatte säilitamiseks ja hoidmiseks, ehitiste kandmiseks, loodusobjektide ning mälestiste kaitse tagamiseks, maapõue kui ehituskeskkonda, mis on kasutatav allmaarajatiste, näiteks siis tunnelid, mahutid, ehitamiseks, põhjavett ja maapõue soojust. Maapõue poliitika põhialustes sõnastatavad peamised arengusuunad on niisugused siis, et maapõue, seal leiduvaid loodusvarasid ja nende kasutamisega seonduvad uuritakse piisavas mahus, tegemaks valdkonnas teadmuspõhiseid ning majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkonnakaitseliselt kaalutletud otsuseid. Riik saab maapõue ressursside kasutamisest õiglast tulu, tagades seal juures ressursside kasutamisega seotud välismõjude asjakohase kompenseerimise. Riigi tulu jaotatakse ka tegevusest otseselt mõjutatud kohalikele omavalitsustele ja selle positiivsest mõjust saavad osa otseselt negatiivselt mõjutatud isikud. Maapõue ressursside uurimine ja kasutamine toimub vastuvõetavate keskkonna ja sotsiaalsete mõjudega säästlikult ning kestlikult samuti kasutades innovaatilisi tehnoloogiaid. Maavarade kasutusse suunamisel tagatakse ringmajanduse põhimõtetest lähtuvalt maavara majanduslikult otstarbekas ning säästlik kasutamine minimaalsete kadudega ja jäätmetega. Maapõue kasutamise järgselt maa ja maapõue korrastamine on tagatud arvestades siis piirkonna arengut. Maapõue alane õppe, teadus ja arendustegevus on korraldatud eesmärgipäraselt nii avaliku sektori kui ka erasektori vajadusi arvestades. Avalikust informeeritakse maapõue kasutamisega seotud otsustest pidevalt ja objektiivselt ning see teave hoitakse ka kätte saadavana. Riik soodustab maapõue kasutajate ja sellest mõjutatud isikute aktiivset omavahelist suhtlust ning koostööd. Riigi rolli ja ülesanded maapõu uurimise ja kasutamise suunamisel on selgelt määratletud ning nende täitmine toimub läbi valdkonda koordineeriva riigiasutuse ja teistes asjakohastes struktuurides tõhusalt ning paindlikult. Dokumendi koostamist vedas töörühm, kuhu kuulusid keskkonnaühenduste, ministeriumide ja riigiasutuste, geoloogide, kaevandajate ning ülikoolide esindajad. Töörühma toetasid 4 alltöörühma, kus keskenduti süvitsi riigi ülesannete määratlemisele, maapõue kasutamisele, teadus- ja arendustegevustele, potentsiaalsetele maapõue ressurssidele, keskkonnakaitsele ja ruumilise planeerimisele. Valitsus kiitis heaks põlevkivi arengukava eelmise perioodi lõpparuande, milles on kokku võetud Eesti põlevkivi sektoris aastatel 2008 kuni 2015 toimunud tegevused ja arengusuunad põlevkivi kaevandamisel ja kasutamisel. Põlevkivi valdkonna strateegiliseks juhtimiseks 2008. aastal Riigikogus esmakordselt kinnitatud arengukavas sõnastati riigi huvina Eesti tarbijate tõrgeteta varustamine elektri- ja soojusenergiaga ning väärtustatud põlevkivi toodetega, rakendades põlevkivi kaevandamisel ja töötlemisel parimat võimalikku tehnoloogiat, kasutades põlevkivi ja sellega kaasnevaid loodusvarasid efektiivselt ning võimalikult väikese negatiivse keskkonna ja sotsiaalse mõjuga nii, et põlevkivi jätkuks võimalikult pikaks ajaks ja et oleks tagatud riigi julgeolek ning jätkusuutlik areng. Keskkonnaministri Marko Pomerantsi sõnul pidas arengukava küllaltki hästi vastu perioodi jooksul toimunud suurtele muudatustele, nagu elektrituru avanemine ning Estlink 1 ja Estlink 2 väljaehitamine ja kestis siis ettenähtud aja lõpuni. Pomerants ütles, et tõdetud on arengukava esimene strateegiline eesmärk tagada Eesti varustatus põlevkivi energiaga ja kindlustada Eesti energeetiline sõltumatus. Samuti tehti suuri investeeringuid sektori keskkonna mõju vähendamiseks, tänu millele on vähenenud saastainete. Heit kogus välisõhku ja välisõhu saastaallikate arv ja on astutud samme aheraine ja põlevkivituha taaskasutuse suurendamiseks. Perioodi jooksul suurenes põlevkiviõli tööstuse efektiivsus ja perspektiivne on põlevkiviõli ning elektrienergia koos tootmine. Praeguseks on Riigikogu kinnitanud juba uue arengukava aastateks kuni siis 2030, milles on kesksel kohal põlevkivi kaevandamise ja kasutuse efektiivsuse tõstmine. Pariisi kliimaleppe valguses tuleb vähendada põlevkivi otsepõletamist elektri tootmiseks, seda eelkõige elektrijaamade vanades energiablokkides. Põlevkivi sektori osatähtsus majanduses saab sõltuma sellest, kui efektiivselt on võimalik toota ja turustada põlevkivi õli. Põlevkivi arengukava meetmete mõjunäitajate analüüsi tulemused otsustavad, et põlevkivi tööstuse keskkonnamõju on küll ulatuslik, kuid juba saavutatud edusammude siis või edaspidi prognoositud tegevuste tulemuse põhjal on alust oodata ka mõju vähenemist. Põlevkivi arengukava meetmed rahastati arengukava kaudu kokku veidi üle 8 miljoni euro. Meetmede täitmiseks kavandatud tegevusi finanseeriti riigi eelarvest, keskkonnainvesteeringute keskusest ning mitmetes teadus- ja arendustööde programmidest. Suuri investeeringuid tehnoloogia arendamisse on teinud ka ettevõtted. Ja vaadates nüüd seda kokkuvõtet saab veel öelda, et põlevkivi arengukavas defineeriti esmakordselt riigi huvi põlevkivi valdkonnas ja maapõue seaduses sätestati põlevkivi kaevandamise alam määr 20 miljonit tonni. Perioodi jooksul jäi kavandatud põlevkivi kogus kuskil seal 13 ja 16 miljoni tonni vahele, nii et kõike seda võimalust ei kasutatud ära. Eesti oli teistes riikides toodetud elektrienergiast sõltumatu, see tähendab, et siis elektriga varustatus ei sõltunud elektrienergia impordist, mis tagas meie riigile ka vajaliku energiajulgeoleku. Mitme olulise keskkonnamõju näitaja osas on põlevkivi kaevandamise ja kasutamise negatiivne mõju keskkonnale vähenenud. Näiteks heitteid vähenesid õhku, need on siis väeväldioksiidi eitekogused. Need vähenesid üle kahe korra, kui Eesti elektrijaama neljale vanemale energiablokile paigaldati väävlipuhastusseadmed. Põlevkivituha taaskasutuse osakaal suurenes ligi kaks korda, suurenes aheraine taaskasutus. Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži baasil arendati välja põlevkivi kompetentsikeskus, mille peamiseks ülesandeks on põlevkivi valdkonna uuringute ja ettevõtluse arendamine ning põlevkivi alase teadlikkuse tõstmine. Tehti mitu vajalikku rakendusuuringut põlevkivi varu hindamiskriteeriumite määramise, põhjavee seisundi, tehnoloogi arendamise ja põlevkivi parema väärindamise kohta, samuti mõjudest looduskeskkonnale ja inimese tervisele. Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti ja Keskkonnaministeeriumi koostöös telliti uurimistöö põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega kaasnevate negatiivsete keskkonna ja tervise mõjude kohta, et töötada välja leevendusmeetmed nende mõjude vähendamiseks. Põlevkivialases teadus- ja arendustöös keskenduti peamiselt põlevkivi töötlemise tehnoloogia arendusele, jäätmekorraldusele ja süsinikdioksiidi heite vähendamisel. Alustati ka keskkonna kasutuse välismõjude arvestamise metoodika välja töötamist. Ja 2015. aasta teisest poolest hakkasid kehtima põlevkivi kaevandamisõiguse tasumäärad, mille puhul lähtutakse taaskasutatavast maavarast loodavast väärtusest. Põlevkivi energeetilisel kasutamisele suunatud parima võimaliku tehnoloogia kirjeldustest on põlevkivi õli parima võimaliku tehnika järeldused koostatud ja rakendamisel. Suurenes põlevkivi kasutamise efektiivsus põlevkivi õli tootmisel, energeetiline kasutegur, toodetud energia tootmises kasutatud põlevkivi energiasuhe on see siis, on alates 2012. aastast näidanud kasvutrendi, mis tuleneb uute efektiivsemate tootmisseadmete evitamisest. No siin on need tuntud Enefiti tehased. Põlevkivi sektori ettevõtete osatähtsus riigi tulus on ligi 4% ja põlevkivi sektor on suurim tööandja Ida-Virumaa elanikkonnale. Jaapan otsustas tunnistada Eesti suu- ja sõrataudi vabaks riigiks, kinnitab Eesti toiduohutust jaapanlaste silmis, kindlustab Eesti piimasektori ettevõtetele ekspordiga tuleval aastal karmistuvate Jaapani impordi nõuete tingimustes ja viib meid suure sammu edasi veise lihale impordi loa saamise protsessis. Ja see on siis üks positiivne uudis, mis kindlustab Jaapanisse eksportivad Eesti ettevõtete konkurentsi positsiooni ning tagab ka selliste piimatoodete eksporti, mida siis täna veel välisturgudele ei müüda. Aga eks ole alles ettevalmistav etapp ja loomulikult niisugused asjad ei taga küll kohe impordi luba Eesti veise lihale. Riigi tunnustamine suu- ja sõratoodi vabaks on üks järjekordne etapp loa saamise protsessis, mis hõlmab lisaks taudi vabaduse tõendamisele muurgas ka Eesti toidujärelevalve süsteemi ja eksportida sooviva ettevõtte nõuete kohasuse hindamist. Ja siit on nüüd paras jätkata ühe niisuguse teemaga, mis on murelapseks ja mis paneb tegelikult seadus kuulekat inimest pead vangutab ja nimelt on võetud vastu riigi kogu poolt seadus, mis tagab Eesti maaülikoolile veterinaarmeditsiini õppe rahastamise ja seda lausa seaduse alusel, kuid mida miski pärast siia maani pole tehtud. Tundub väga kummaline ja nüüd käib sellel teemal siis vaidlus, mis saab edasi. Aga mina küsiksin siia juurde ikka nii, et no kulge, kui seadus on olemas, siis kuidas siis nii kõrgel riiklikul tasemel on võimalust seadust eirata. Ja riigikogus oli see teema arutelu all ja miski pärast oli küsimuste teravlaviin pandud maaelu ministri Tarmo Tamme kanda, ehkki tema ju millegagi seadust rikkunud pole.
Tänasel päeval selget lahendust ei ole, et kuidas veterinaariõpet maaülikoolis edasi viia ja et ta saaks täielikult rahastatud. Ütleme, et nende taotlus ja ootus on kusagil 500 000 eurole, mis oleks täiendavaks rahastamiseks vaja, et seda õpet viia sellel tasemel edasi, et akrediteering peale aastat 2020 säiliks. Et momentil Maaeluministeerium selle aasta eelarvest finanseerib 51 000 euro ulatus ja see on ka kõik, mida me oleme suutelised oma eelarvest sinna kaasfinanseerimiseks panema. Küll on olemas 2015. aasta 1. jaanuar vastu võetud seadus, mis sätestab selliselt, et veterinaarõpet rahastakse täiendavalt läbi riigi eelarve ja riigi eelarvest tuleb raha Maaeluministeeriumile ja Maaeluministeerium teeb siis leppe Maaülikooliga. Aga kahjuks riigi eelarves sellised vahendid ei ole ja ka uued eelarve läbirääkimised lõppes selliselt, et me jäime eri arvamusele ja konsensuste kokkulepet selles küsimus ei saavutatud. Aga kokkuvõttes, millisel positsioonil oponent lähtuvad, ongi see, et ülikool peab ise otsustama, millist eri alla ta eelistab, kas ta õpetab majandusõpet, mida ülejäänud Eesti ülikoolid piisavalt õpetavad, või ta valib siis veterinaari õppe ja eraldab selle jaoks rahad. See ongi nende valik, et nad on iseseisvad ja nende otsustustasand ongi, et nad ise peavad otsustama ja selgul saama, mida nad tahavad. Aga ma arvan, et täiendavat rahastust oleks veterinaariõppele vaja, sest ma ei kujuta ette, et tuleb ka Eesti põllumajandust, kui meil pole veterinaariõpet ja me peame hakkama seda kusagilt siis neid spetsialiste sisse tooma. Seadusest tulenevalt, mis võeti vastu aastal 2015, esimese jaanus, mis kehtib, on väga selgelt öeldud, et kliinilise õppe korraldusega tegevuskulude katmiseks vajalik lisafinanseerimine toimub riigi eelarvest. Meil rahandusministeerium, kui on siin, oleme eri seisukohal, algerastuse protokolli, kus me jäingi eri arvamusele. Ma lähen kindlasti selle teemaga edasi ja ma lähen ka teemaga edasi, kui järgmise aasta riigi eelarvet hakatakse menetlema. Mul on hea meel, et maaelukomisjon mõtleb väga aktiivselt kaasa, mõtleb kaasa Maaülikooli üliõpilaskond ja nende esindajad, need kõik on aktiivselt kaasast, veterinaar see ringkond ja ma loodan, et me leiame siin lahenduse, sellise positiivse lahenduse, aga ma ütlesin, et tulenevalt seadusest see raha tuleb riigi eelarvast läbi Maaeluministeeriumi, kust kaudu see eraldatakse Maaülikooli, aga kurb, et selle aasta eelarveks ei ole selle jaoks raha eraldatud, et ma arvan, et tuleks küsida üle-eelmise ministrikest, miks need vahendid siin eraldatud on. Aga ma teen omalt poolt kõik, et need vahendid saaks seal olemas ja rahaline vajadus seal saaks kaetuks.
Maaeluminister Tarmo Tamm andis Alatskivi lossis Peipsi maal üle ränd kahvli, millega kuulutati avatuks Peipsi maa maitsete aasta. Kohaliku toidu tutvustamiseks hakati Maaeluministeeriumi eestvedamisel alates 2016. aastast valima Eesti toidu piirkondi. Tarmo Tamm ütles, et on austamist väärt, et Peipsimaa põllumehed, toidutootjad, kohvikute ja restoranide eestvedajad on oma kohaliku toidu ja toidukultuuri hoole ja armastusega elus hoidnud ning edasi arendanud. Aasta toidupiirkonna tiitel on tunnustus seni tehtud töö eest, aga ka võimalus selle aasta jooksul näidata, mida head ja paremat Peipsi kandis toodetakse ja mida siin külalisena maitsta saab. Keskkonnaminister Marko Pomerants osales Euroopa Liidu keskkonnaministrite mitteametlikul kohtumisel, kus räägiti mere keskkonnakaitsest, mereprügist ja plastistrateegiast ning arutleti ka kliimamuutustega kohanemise teemal. Pomerants ütles, et merede prügistumine ja plastikureostus on reaalne probleem kogu maailmas. 2015. aastal toodeti 322 miljonit tonni plastikut ja vaid 14% sellest kasutati ära pärast esmakordset kasutamist. Ja tegelikult see materjal jääb ju alles. Plastik jäädet jõuab ookeanidesse aastas kuskil kuni 12 miljonit tonni. Selleks, et merede keskkonnaseisund oleks hea ning liigid säiliksid, on vaja korralda maapealne elu selliselt, et meie kõigi tarbimise tagajärjed ei jõuaks jõgedesse, järvedesse ja meredesse. Lahendus ei ole mereprügi kokku korjamine, vaid plastiku tarbimistsükli muutmine nii, et plastik on vajalik õiges kohas ja see järel kogutakse kokku nii, et lõpp sellele plastikul ei ole merekeskkond. Lahendus on maapealse plastitsükli korralduses. Ja kuni 80% merre sattunud prügi on siis pärit maismaalt, kus juures tänapäeval domineerib prügist just plast, mis laguneb looduses väga aeglaselt ja võib olla ka toksiline. Mereprügisse võivad loomad, linnud ja kalad kinni jääda, näiteks võrgusarnase ehitusega pakendi ümbrised. Või seda alla neelata, alla neelatud prügi võib põhjustada merelindude ja loomade lämbumist. Seedetrakti sattumisel nälgimist ja kuna prügi on seedimatu ning loome ei saa kätte vajalike toitaineid, võivad ilmneda veel muud füüsilised kannatused ja keemilised kahjustused. Kahjulikud ained võivad ringiga jõuda, aga ka tagasi inimeste toidu lauale. Mereprügi teemat on käsitletud Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiivis, mille järgi peavad liikmesriigid hiljemalt 2020. Aastaks tagama oma merehala hea keskkonna seisundi. Lisaks käsitletakse mereprügi vähendamise meetmeid ka ringmajanduse tegevuskavas ning selle ühes meetmes ehk siis plastistrateegias, mis aitab kaasa plastide ringlusse võttu suurendamisele. Siit ka oluline fookuse muutus, tegeleme ressursi väärtusliku kasutamisega, mitte selle kasutamata jätmise tagajärgede likvideerimisega. Nii et plast on plast, sõltumata sellest, kas sellele on parajasti keegi kasutuse leidnud. Nii et plast on ressurss ja vaadates, kui palju asju meie ümber tugineb plastile, on kasvav vajadus hoopis olemas oleva ressursi targale kokku kogumisele ja ära kasutamisele. Lisaks arutlesid keskkonnaministrid ka selle üle, kuidas ellu viia Pariisi kokkuleppega võetud kohustusi kliimamuutustega kohanemise osas. Pomerantsi sõnul on kliimamuutuste mõjudega kohanemine ülemaailmne väljakutse, millega tuleb kõikidel riikidel aktiivselt tegeleda ning võtmeteguriks on just nimelt riikide vaheline efektiivne koostöö ja siin jääb muidugi loota, et Ameerika Ühendriigid ikka toetavad neid lubadusi, mida nad siiamaani on annud. On avatud Euroopa Liidu LIFE-programmi taotlusvoor keskkonna- ja kliimaprojektide jaoks, mille eelarve on tänavu 373 miljonit eurot. Programmi raames rahastatakse projekte, mis panustavad looduskaitsesse ja bioloogilisse mitmekesisusse, eelkõige just säilitamisse, keskkonnapoliitikate väljatöötamisse ja rakendamisse, keskkonnaalasesse teavitustöösse ning kliimamuutuste leevendamisse, kliimamuutustega kohanemisse ja teavitustöösse. Ja siis nagu öeldud, taotlusvoor on avatud ja eelarve on 373 miljonit eurot, millest üle 290 miljoni euro suunatakse keskkonna allprogrammi projektidele ning üle 82 miljoni kliima allprogrammi projektide toetamiseks. Avatud taotlusvoorus on oodatud osalema äriühingud, mittetulundusühingud, avalik õiguslikud juriidilised isikud, kohalikud omavalitsused ja riigiasutused. Toetuse määr on kuni 60% prioriteetseid liike ja elupaiku käsitlevatel looduskaitseprojektidel kuni 75%. Keskkonnaministeeriumi välis finantseerimisosakonna juhataja Ülle Triin Enden rõhutab, et projekti taotlused konkureerivad üle Euroopa, mistõttu on väga oluline, et lisaks projekti sisulisele tugevusele oleks projekt ka kvaliteetselt koostatud ja ta ütleb, et selleks ootame kõiki LIFE-programmi infopäevale, kus tutvustatakse programmi sisu ja võimalusi täpsemalt. Ja asjaosalised saavad muidugi siis vaadata täpsemat informatsiooni Keskkonnaministeeriumi kodulehekülje vahendusel. Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute keskus laekus biometaani tanklete taotlusvooru 31 projekti, millele soovitakse toetust kokku enam kui 5,6 miljonit eurot. Koos toetuse taotlejate oma finantseeringuga on projektide kogumaksumus üle 16 miljoni euro. Riigipoolse rahastuse saavad projektid, mis siis selguvad mai lõpus. Toetust antakse projektidele, mis panustavad biometaani tarnimisse ja tankimisvõimaluse pakkumisse avalikus lahus või võrgutanklas. Rahastuse saanud tanklad võtavad endale kohustuse pakkuda transpordikütusena biometaani, mis aitab vähendada transportis tekkiva süsinikdioksiidi hulka. Keskkonnainvesteeringute keskuse energeetika juhtivkoordinaator Siim Umbleja ütles, et huvitoetuse vastu on väga suur. Surugaasi tanklate rajamise soov katab peaaegu kogu Eesti ning paljudesse linnadesse planeeritakse lausa mitme tankla samaaegset rajamist. Tanklate levik julgustab ka gaasikütust tarbivate sõidukite laiemat kasutusele võttu. Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on kuni 35% projekti kohta ja toetuse maksimaalne summa on projekti kohta kuni 350 000 eurot. Ja täpsemat informatsiooni saab muidugi vaadata Keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljelt. Keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu suunatavate toetuste eesmärk on biometaani tarbimise ja tarnimise käivitamine, et aidata siis kaasa taastuva energia transpordi eesmärgi saavutamisele. Eesti on võtnud eesmärgiks tõsta taastuva energia kasutamine transpordi sektoris 10%-ni aastaks 2020. Biometaan on keskkonnasõbalikum ja pikas perspektiivis stabiilsema hinnanguga kui importkütused ning selle kasutamine aitab parandada Eesti energia julgeolekut. Vabariigi valitsuse istungil kiideti heaks kalapüügi seaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise eelnõu, millega tõhustub harrastuskalapüügi aruandlus, täpsustub kalalaevade kaptenite rikkumiste punktisüsteem ning laieneb püügi võimaluste vahetamise õigus. Muutub ka harrastuskalapüüdjate karistus püügi andmete esitamata jätmise eest. Edaspidi ei karistata kalastuskaardi alusel püüdvaid harrastuskalureid püügiandmete esitamata jätmise eest väärteo menetluse korras. Kalastuskaart on vajalik, kui harrastuskalapüügil kasutakse suurema mõjuga püügivahendeid, näiteks nakke, võrku või õnge jada, samuti kui püük toimub spinninguga forelli või lõhejõgedel. Uue reegli kohaselt ei väljastata kalastuskaarti harrastuskalastajatele, kui toon jätnud püügiandmed tähtaegadeks esitamata. Kuna püügiandmete põhjal antakse hinnang varu olukorrale ning jaotatakse kalapüügi võimalus, siis on täpsete püügiandmete saamine oluline. Praegu jätab keskmiselt 40% kalastuskaardi omanikest andmed esitamata. Aastas antakse välja umbes 17,500 kalastuskaarti. Veterinaar ja toiduamet kutsub põllumehi üles vaatama enne põldude pritsimist põllumajandusregistrite ja informatsiooniameti mesilaste veebi kaarti. Kui põldude lähedale jääb mesilaid, tuleks teha pritsimistöid vara hommikusel või ilisõhtusel ajal, mil mesilased ei lenda. Igal aastal tuleb põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti põllumajandusloomade registrile esitada hiljemalt 15. maiks kõikide peetavate mesilasperede arvud 1. mai seisuga. Ja selleks, et põllumehed saaksid vältida siis mesilate lähistel asuvate põldude pritsimist mesilaste korri ajal, ongi tegelikult vaja teada siis mesilate täpset asukohta, seetõttu peavad mesinikud kord aastast oma andmed esitama. Täpne mesile asukoht ning mesiniku sidevahendite andmed registris, kui mesinik on andnud nõusoleku nende avaldamiseks, annavad mesilas peredele parema kaitse taimekaitsevahendite võimalike kajustuste eest. Andmed võimaldavad ka veterinaar- ja toiduametil korraldada mesilaste haiguste ennetamist ja seiret. Eesti ja Läti rannikule luuakse Balti riikide pikim 1100 kilometri pikkune matkarada. Eesti ja Läti programmi Euroopa Regionaalarengu Fond kiitis heaks ja rahastab piirilest projekti Lääne-mere rannikuala matkarada Lätis ja Eestis. Kuni 2019. aasta oktoobrini kestva projekti eesmärgiks on luua Balti riikide pikim matkarada mööda Läänemere rannikut Leedu piirist kuni Eesti põhjarannikuni. Läti ja Eesti läänerannikule loodav matkarada on siis nagu öeldud 1100 kilometri pikkune, hõlmates Eestis Pärnumaad, Läänemaad, Saaremaad ja Hiiumaad ning see on osa Euroopa kaug matkarajast E9. Projekti tegevustesse kasatakse piirkonna omavalitsused, ettevõtted ja organisatsioonid, kellega koostöös planeeritakse matkaraja kulgemine, visualiseerimine, viidastus ja vajalikud infomaterjalid. Sellele matkarajale on tulevikus oodatud jalgsi matkajad, aktiivsed puhkajad, lastega pered, linnuvaatlejad, ajaloo ja kultuuri pärandi huvilised nii Eestist kui ka siis välisriikidest. Kvaliteetse teenuse pakkumiseks võimalikult laiale sihtgrupile kasatakse kohalike elanike, majutus- ja toitlustusettevõtteid, kiide, kohaliku toidu- või käsitöötootseid ning muid huvigruppe ja turismi asjalisi. Eesti ja Läti osapoolte vastastiku kogemuste vahetamiseks korraldatakse projekti raames koolitusseminare ja õppereise. Samuti töötatakse välja käsiraamat teenuse pakkujatele, mis sisaldab nõuandeid oma turismitoodete ja teenuste kavandamisest just matkajatele. Mittetulundusühingu Eesti maaturism tegevjuhi Raili Mengile sõnul koostatakse matkaraja tutvustamiseks Eesti, Läti, Inglise, Saksa ja Vene keeltes mitmeid turundusmaterjale ning turismikaarte nii reisikorraldajatele kui ka tarbijatele. Samuti osaletakse rahvusvahelistel turismimessidel ja loomisel on veebileht, kus kogu matkaraja marsruut on nähtav nii tervikuna kui ka siis lühemate etappidena. Projekti elluviijad on 4 partnerorganisatsiooni, neist Eestist mittetulundusühing Lääne-Eesti turism ja mittetulundusühing Eesti maaturism ning Lätist Kurseme, Viitseme, Salkrasti, Salatskriiva, Karnikavas, need on omavalitsused ja Läti maaturismi ühendus, kes on ka projekti juhtpartneriks. Projekti tegevustesse on Eesti partnerid kaasanud ka Eesti Matkaliidu. Nii et siis selline rahvusvaheline väga huvitav ettevõtmine loodetavasti on meil kellelgi ikka võimalus tulevikus ise kogeda, millega siis on tegemist. Soovin teile kauneid radu. Saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.